Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde durmuş ve yaşayış maksatlı binalara aktarılan ağız su üpçünçlüğü kesildi. Bu yağday esasanım köp katlı cayların yaşayıcılarına yaramaz təsir edip, onların gündelik su üpçünçlüğünde dürlü kıyınçlıkları dörüttü. 25. aprelde kesilen ağız su üpçünçlüğü 26. aprelde gün ortağını çenli hem dikildilmedi. Hakimiyetlerdine 25. aprelde akşam saat 6:00-6:30 aralığında 30 minut su aktardılar. Bu ehtiyaçtaki su korunu ondan goy verildi deyip Azatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy 26-njy aprelde aýtdy. Şäheriň suw edarasynyň we öý dolandyryş müdirliginiň resmileri suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne yerli suw hünärmenleriniň birnäçesi munyň sebäplerini tutuş şäheri suw bilen üpçünedýän turbalaryň ýarylmagy bilen düşündirýär.
Bereki etrafından gelýän Balkan awatdan Türkmenbaşa tarapda 36-njy kilometrdäki uly suw turbalary ýarıldy. Netijede Türkmenbaşynyň janga ýaşaýyş toplumyndaky agy suw zawoduna gelýän suw ketildi.
Dip suw hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy geçen ýyllarda şäherde suw üpçünçiligi kesilende jemaat hojalygy müdirliginiň we suw edaranyň işgärleriniň uly suw daşaýjy uloglarda suw getirip ýylaty paýlandygyny aýdýar. Ýöne bu gezek şäherde şeýle çäreler göze ilmeýär. Bu ýagda ýylatyň hususan da köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşynda dürli bökdönçlükleri döredýär. Yaşayıcılar düğün giyişlik yarım saatin devamında çeleklere dolduran suları bilen umut etmeye çalışıyorlar. Käbir hojalyklar 100 litrlik çelekleri suwdan doldurup aldılar. Olar bu suwu içmek, yuwunmak ve hajatxana zerurlukları üçin tyşytlap ulanmağa çalışıyorlar deyip habarçı belledi. Şehirde 5 litrlik gaplanan ağız suları 12-15 manat aralığında bahalanýar. Habarçynyň sözlerine göre köpre ayet içmek üçin bu suwdan peýdalansa da olaryň bunu hajatxana ve yuwunmak zerurlukları üçin ulanmak mümkinçiligi yok. Azatlyk şehirde su üpçünçiliginiň kesilmegi ve onuň sebäpleri barada Türkmenbaşy ağız suw müdirliginden komentari almağa sinançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy aprelde ikindine çenli iýdigderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz şehirde dürli sebäpler bilen şu ýylyň başyndan bäri adyndan 20 gezek su üpçünçiliginiň kesilendigini, ýöne yerli häkimetleriň meseläni çözmän gelýändigini hem belledi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň dürli künjegi su öndürmäge we arasalamağa niyetlenen kärhanalaryň hemde su basyş detxalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýyl-ýyldan gazaw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda su üpçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar. Paýtagtda we welaýetlerde ýaşaýyş hemde durmuş maksatly binalaryň su üpçünçiligi ençeme sagatlap käte birnäçe günläp kesilýär. Habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine göre ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerlerinin aglaba bölegi köni kärhanalaryň hasabyna köplenç könöleşen we sandan çykýan enjamlar turbalar bilen üpçün edilýär.